Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Νοεμβρίου 1974. Στο Μπέρμπιχαμ της Αγγλίας η βραδιά είναι ήσυχη. Στη ρωτώντα της πόλης, ένα κυλινδρικό, σύγχρονο κτίριο, σήμα κατά τεθέν, κάτι σαν τον δικό μας λευκό πύργο, ο κόσμος μπαινοβγαίνει στην Mulberry Bush, μια πολυσύχναστη pub που βρίσκεται στο ισόγειο. Πολύς είναι ο κόσμος και στην pub με την ονομασία The Tavern, στη New Street. Τίποτα δεν προμηνεί αυτό που θα συμβεί. Ωρα 8 και 25 το βράδυ. Μια ισχυρή έκρηξη τεινάζει στον αέρα την Mulberry Bush, σκοτώνοντας 10 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 90. Η εκρηκτική ύλη που έχει τοποθετηθεί είναι τόση πολύ, που ο κρότος της έκρηξης συγκλονίζει την πόλη, ενώ οι υλικές καταστροφές σε παρακείμενα κτίρια και αυτοκίνητα είναι μεγάλες. Αλλά κακά τα ψέματα. Ποιος νοιάζεται για τις λαμαρίνες όταν υπάρχουν ψυχές που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια μέσα στα χαλάσματα. Και πριν καλά καταλάβει ο κόσμος τι είχε συμβεί, μία δεύτερη εξίσου ισχυρή έκρηξη, 2 λεπτά ακριβώς αργότερα και συγκεκριμένα στις 8:27, κάνει σκόνη την pub The Tavern. Εκεί οι νεκροί είναι 11, ενώ 90 είναι και οι τραυματίες. Ασθενοφόρα σπέβδουν στα σημεία, ενώ η αστυνομία και ο στρατός χτενίζουν προσεκτικά κάθε τετράγωνο, εντοπίζοντας μάλιστα και έναν τρίτο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από μια τράπεζα στην οδό Hagley. Ένα μηχανισμό τον οποίο οι δράστες δεν μπόρεσαν να πυροδοτήσουν. Το μυαλό όλων πάει στον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της επίθεσης δεν δείχνουν τον ήρα. Λείπει το λεγόμενο στρατιωτικό στοιχείο του στόχου, μιας και ο ήρα δεν χτυπά σημεία με αθώο κόσμο, παρά εξαπολύει επιθέσεις σε στρατιωτικές υπηρεσίες, μονάδες, αστυνομικά τμήματα ή σε δημόσιες υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας, όταν όμως αυτές είναι χωρίς κόσμο. Το σίγουρο είναι πως από όλους τους ανθρώπους του πλανήτη τη βόμβα δεν την είχε βάλει ο James McDade, ένας από τους πιο σκληροτράχυλους μαχητές του ήρα. Και το λέμε με βεβαιότητα αυτό, μιας και ο McDade ήταν ήδη νεκρός. Είχε σκοτωθεί από την βόμβα την οποία επιχειρούσε να ενεργοποιήσει 2 μέρες νωρίτερα στο Coventry. Θα μου πείτε πώς προκύπτει ο McDade. 5 άνδρες, όλοι φίλοι του McDade, ξεκινούν για τον Belfast προκειμένου να παραστούν στην κηδεία του. Δεν θα φτάσουν ποτέ. Και αν πήγαν κάποια στιγμή στο Belfast, αυτό έγινε με 16 χρόνια καθυστέρησης. Στο δρόμο για την κόλαση θα συναντήσουν και έναν έκτο.
On Monday, the 9th of August, 1971, at 4:30 a.m., Irish men from all over the 6 counties were taken from their homes. Hundreds of these men were then imprisoned without trial in Longcaish concentration camp. This is a song born of the civil resistance campaign which followed internment. A song dedicated to those men in Longcaish who are still, more than 10 years later, The Man Behind the Wire.
Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire. The little streets of Belfast in the dark of early morn, British soldiers came marauding, wrecking little homes with scorn. Heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watch the blood pour from their heads. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire. Not for them a judge and jury, nor indeed a crime at all. Being Irish means they're guilty, so we're guilty one and all. Round the world the truth will echo, Cromwell's men are here again. England's name again is sullied in the eyes of honest men. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire. Proudly march behind our banners, firmly stand behind our men. We will have them free to help us build a nation once again. On the people, step together, proudly, firmly on your way. Never fear and never falter, till the boys come home to stay. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons. For every man will stand behind the men behind the wire. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της Ερτρία και συγκεκριμένα στους 102 των FM. Η Αγγελική Μπρέλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που πάνε στη δουλειά τους, σε αυτούς που σχόλασαν και επιστρέφουν σπίτι, σε αυτούς που βρίσκονται στη δουλειά. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τίτλο «Man Behind the Wire» και είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλά για τους ανθρώπους πίσω από τα σειρματοπλέγματα. Θα χρειαστεί να ξαναπιάσουμε την άκρη του νήματος στη σημερινή μας ιστορία, φίλες και φίλοι, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που δεν γνωρίζουν το Ιρλανδικό ζήτημα. Και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να πάμε πολύ μακριά, στο 1172, όταν ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ερίκος ο Δεύτερος, εισβάλλει στην Ιρλανδία, την κατακτά και ανακηρύσσεται κυβερνήτης. Οι Ιρλανδοί κυρίως σποραδικά επαναστατούν ανά τους αιώνες, αλλά όλες τους οι εξεγέρσεις πνίγονται στο αίμα. Αιώνες αργότερα και συγκεκριμένα το 1848, η αδελφότητα των Φένιανς ξαναθέτει το ζήτημα της ανεξαρτησίας. Η αδελφότητα στηρίζει τις λαϊκές μάζες και παρά την απροθυμία της Καθολικής Εκκλησίας, κηρύσσει τον ένοπλο αγώνα κατά των Άγγλων. Οι εξεγέρσεις που προκαλεί αποτυγχάνουν, αλλά οι ιδέες της ανεξαρτησίας και της κοινωνικής επανάστασης οριμάζουν σε όλο το νησί. Το 1905 ιδρύεται το κόμμα Sinn Féin, που σημαίνει «Εμείς μόνοι», το οποίο διεκδικεί πλήρη πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία για την Ιρλανδία, προτείνοντας για τους φτωχούς αγρότες και την εργατική τάξη ένα πρόγραμμα επηρεασμένο από τις αρχές του σοσιαλισμού. Το ένοπλο τμήμα του, που θα ιδρυθεί το 1913 και αποτελείται από εθελοντές, θα ονομαστεί Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός. Η πρώτη απόπειρα για την αποτείναξη του αποικιακού ζυγού θα γίνει το 1916 με την εξέγερση του Πάσχα μέσα από ένα ευρύ μέτωπο. Η οργάνωση της πάλης ανατίθεται στον βετεράνο Τόμας Κλάρ και τον Σον Μακντέρμοντ, διευθυντή της εφημερίδας Ιρλανδέζικη Ελευθερία. Ισχυρό τμήμα των Ιρλανδών Επαναστατών ήταν χωρίς άλλο η Ιρλανδική Πολιτοφυλακή του σοσιαλιστή ηγέτη James Connolly, πατέρα του Ιρλανδικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετρούσε 250 μέλη, με πιο σημαντική την αριστοκράτησα Constance Μάρκεβιτς, μαχητική σοσιαλίστρια, η οποία θα ηγείτο του Συνδέσμου Γυναικών που μετρούσε 200 μέλη και θα δούλευαν ως νοσοκόμες. Όλοι αυτοί μαζί με χίλιους εκπαιδευμένους άνδρες των Ιρλανδών εθελοντών αποτελούν όλη και όλη τη δύναμη του ρεπουμπλικανισμού στη διάρκεια της εξέγερσης του Πάσχα. Η εξέγερση δεν έχει καμία τύχη, με αποτέλεσμα φυλακίσεις και εκτελέσεις Ιρλανδών ανταρτών. Το 1918 γίνονται εκλογές, με το Sinn Féin να φτιάχνει τη δικιά του βολή στο Όλστερ με πρόεδρο της Ιρλανδικής Δημοκρατίας τον De Valera, που συμμετείχε στην εξέγερση του Πάσχα το 16. Από τότε, οι Ιρλανδοί κατεβαίνουν συνεχώς σε απεργίες και παραλύουν τη χώρα, ενώ ο Ήρα διεξάγει έναν ανελαίητο ανταρτοπόλεμο, χτυπώντας στρατόπεδα και αστυνομικά τμήματα. Οι Βρετανοί απαντούν με στρατεύματα που αποτελούνται από Βρετανούς ποινικούς κρατούμενους, που θα τους έδιναν αμνηστία εάν δεχόντουσαν να πολεμήσουν στην Ιρλανδία. Αυτά τα τάγματα ήταν που επιδίδονταν σε λαϊλασίες, βιασμούς και βασανισμούς για να κάμψουν το ηθικό και την αντίσταση των Ιρλανδών. Τον Ιούνιο του 1921, και ενώ ο Ήρα κερδίζει συνεχώς έδαφος, οι Βρετανοί ζητούν ανακοχή και αρχίζουν διαπραγματεύσεις. Με τον ηγέτη του Ήρα, Μάικλ Κόλινς, στις διαπραγματεύσεις, οι Βρετανοί παραχωρούν στους Ιρλανδούς το δικαίωμα να έχουν δική τους βουλή και αυτονομία σε όλη τη χώρα εκτός από 6 επαρχίες της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου η πλειονότητά τους είναι Προτεστάντες. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ούτε εθνική ανεξαρτησία, ούτε οικονομική. Το Sinn Féin και ο Ήρα διχάζονται. Ο De Valera μαζί με τους μαχητές του Ήρα που διαφωνούν ξεκινά εμφύλιο πόλεμο ενάντια στην κυβέρνηση, αλλά θα ιτηθεί. Το 1926 τα όπλα του Ήρα θα σιγήσουν. Το 1948 η χώρα θα ονομαστεί σε Ιρλανδική Δημοκρατία με πρόεδρο όμως τον De Valera, ο οποίος έχει κάνει πολιτική στροφή και έχει απομακρυνθεί ήδη από τους παλιούς του συντρόφους και τις επαναστατικές τους ιδέες.
What did I have? Said the fine old woman. What did I have? This proud old woman did say I had four green fields. Each one was a jewel. But strangers came and tried to take them from me. I had fine, strong sons. They fought to save my jewels. They fought and died. And that was my grief, said she. Long time ago, said the fine old woman. Long time ago, this proud old woman did say there was war and death, plundering and pillage. My children starve by mountain, valley and sea, and their wailing cries, they shook the very heavens. My four green fields ran red with their blood, said she. What have I now? Said the fine old woman. What have I now? This proud old woman
did say, I have four green fields, one of them's in bondage, in strangers' hands. That's right, take it from me, but my sons have sons as brave as were their fathers. My fourth green field will bloom once again, said she.
Το παραπέντε της 21ης Νοεμβρίου, 20 λεπτά πριν από την πρώτη έκρηξη. Πέντε Ιρλανδοί, οι Patrick Hill, Gerard Hunter, Richard McKelney, William Power και John Walker επιβιβάζονται σε ένα τρένο στο σιδηροδρομικό σταθμό του Birmingham. Αυτοί οι άνδρες, οι οποίοι μαζί με τον έκτο, τον Hugh Callahan, θα γίνουν γνωστοί ως οι έξι του Birmingham, κατάγονται από τη Βόρεια Ιρλανδία. Πέντε από τον Belfast, ενώ Walker από τον Derry. Όλοι γνώριζαν τον μαχητή του Ήρα, James McDade. Κανείς όμως δεν γνώριζε, μέχρι λίγες μέρες πριν, ότι ο McDade, στην κηδεία του οποίου πήγαιναν, ήταν μαχητής του Ήρα. Λίγη ώρα μετά την έκρηξη των βομβών, ο υπάλληλος έκδοσης των εισιτηρίων στο σιδηροδρομικό σταθμό του Birmingham δηλώνει στην αστυνομία ότι ένας άνδρας με Ιρλανδική προφορά, ντυμένος με ένα σκονισμένο μοβ κοστούμι, είχε αγοράσει ένα εισιτήριο με προορισμό το παραθαλάσσιο χωριό Heisman, καθοδόν προς τον Belfast. Ένας επιτόπιος έλεγχος της πωλήσης εισιτήριων αποκαλύπτει ότι αγοράστηκαν άλλα 4 εισιτήρια με τον ίδιο προορισμό. Belfast μέσω Haitian. Τρεις ώρες μετά τις εκρήξεις, οι πέντε συλλαμβάνονται στο λιμάνι του Haitian. Δηλώνουν πως προορισμός τους είναι το Belfast, αλλά αποκρύπτουν πως θέλουν να παραστούν στην κηδεία του McDade. Και είναι λογικό. Κανείς δεν θέλει μπλεξίματα με την αγγλική αστυνομία. Το επόμενο πρωί, ο ιατροδικαστής Frank Skews πραγματοποιεί αναλύσεις στα χέρια των πέντε ανδρών σε αναζήτηση νητρογλυκερίνης, συστατικού απαραίτητου για την παρασκευή βομβών. Σύμφωνα με την αναφορά του, οι Patrick Hill και William Power έφεραν νητρογλυκερίνη στα χέρια και μάλιστα σε υψηλά ποσοστά. Το δεξί χέρι του John Walker έχει επίσης, αλλά όχι το αριστερό. Τα αποτελέσματα των δοκιμών για τους υπόλοιπους είναι αρνητικά. Οι πέντε διατάσσονται να ξεγυμνωθούν. Στα ρούχα του Walker θα βρεθούν κάρτες σχετικές με την κηδεία του James McDade. Λίγες ώρες πριν είχε αποκρύψει πως πήγαινε εκεί. Δύο αξιωματικοί τον οδηγούν σε ένα δωμάτιο του αστυνομικού τμήματος και ένας τρίτος τον κρατά από πίσω. Τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές στο σώμα και σβήνουν πάνω του τσιγάρα. Παρόμοιοι βασανισμοί περιμένουν και τους υπόλοιπους. Μόνο σε ένα σημείο δεν χτυπούν οι αστυνομικοί, στα πρόσωπα. Αυτά πρέπει να μείνουν ανήγκυχτα. Ο λόγος απλός. Όλοι θα ομολογήσουν, αλλά κανείς δεν θα το κάνει από βασανιστήρια ή τουλάχιστον δεν πρέπει να φανεί έτσι. Στη 1:45 το μεσημέρι της 22ης Νοεμβρίου, οι αξιωματικοί της αστυνομίας ξανακλίνουν τον Power σε ένα κρατητήριο του αστυνομικού τμήματος του Morecambe. Τον πετούν γυμνό στο πάτωμα και αρχίζουν να τον κλωτσούν στην κοιλιά και το κεφάλι. Κάθε φορά που θέλουν να τον μεταφέρουν από το ένα σημείο του κρατητηρίου στο άλλο, τον σέρνουν από τα μαλλιά, ενώ στο φινάλε δύο από αυτούς του πιάνουν το αριστερό πόδι και άλλοι δύο το δεξί. Τραβάνε με λύσα, θαρρείς και θέλουν να τον σκίσουν στα δύο. Λίγη ώρα αργότερα, οι βασανιστές βγαίνουν από το κρατητήριο κρατώντας την ομολογία του Power ότι συμμετείχε στις βομβιστικές επιθέσεις του Birmingham. Εσείς θα το πιστεύατε? Οι πέντε θα οδηγηθούν στις 22 Νοεμβρίου στο διαβόητο West Midland Serious Crime Squad, κάτι σαν τα γερμανικά κρατητήρια της Gestapo στην κατοχή. Σπανίως έβγαινες από εκεί χωρίς να ομολογήσεις. Την ίδια μέρα το puzzle των κατηγορουμένων θα κλείσει με τη σύλληψη στο σπίτι του, στο Birmingham, του έκτου της υπόθεσης, του Hugh Callahan, ο οποίος θα οδηγηθεί στο Sutton Coldfield. Εκεί οι φύλακες τον κρατούν ξύπνιο με το ζόρι μέρα-νύχτα. Μέρες αργότερα, η αστυνομία στο καλαστήριο του West Midland Serious Crime Squad κρατά στα χέρια της πλέον και τις ομολογίες των Callahan, McClaney και Walker για συμμετοχή στον Ήρα και κυρίως για την επίθεση του Birmingham.
Never
Τα μέσα ενημέρωσης της Αγγλίας κάνουν πλέον λόγο για ξεκάθαρη επίθεση του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Ωστόσο όλοι ξέρουν πως κάτι δεν πάει καλά. Ο Ήρα μέχρι τότε έχει αναλάβει την ευθύνη κάθε επίθεσης που έχει κάνει. Ωστόσο για τον Μπέρμπιχαμ δεν έχει βγάλει άχνα. Όταν ο Ήρα θα μιλήσει θα το κάνει μέσω του αξιωματικού του Ντάιθ Ο'Κανάελ, ο οποίος σε ανακοίνωση θα τονίσει. Είναι γνωστό πως ο Ήρα εκτελεί τους άνδρες του, οι οποίοι πραγματοποιούν επιθέσεις στις οποίες χάνονται ανέτεια ζωές αθώων ανθρώπων. Όλοι ξέρουν πως κάθε φορά που έχουμε στόχο ένα σημείο στο οποίο πιθανό να υπάρξουν αθώα θύματα, προηγείται προειδοποιητικό τηλεφώνημα τουλάχιστον μισή ώρα πριν. Και η αλήθεια είναι πως οι μέχρι τότε επιθέσεις του Ήρα δικαίωναν τον Ο'Κανάελ. Ας πάμε όμως και πάλι πίσω, φίλες και φίλοι, το ρολόι στους πιο μεγάλους σταθμούς του Ιρλανδικού ζητήματος. Στις 12 Αυγούστου του 1969, μια συνηθισμένη πορεία των ενωτικών προτεσταντών επιχείρησε να περάσει μέσα από την περιοχή των καθολικών του Ντέρι, το Bogside. Αρχίζει πετροπόλεμος από τους καθολικούς που θέλουν να εμποδίσουν τη διέλευση, με αποτέλεσμα να κάνει την εμφάνισή της η Ιρλανδική αστυνομία και να επιτεθεί στους καθολικούς. Αρχίζουν να στείνονται ορθοφράγματα και να ρίχνονται πέτρες και κοκτέιλ μολότοφ στην αστυνομία. Για τρεις ημέρες το Bogside έχει παραδοθεί στις φλόγες. Από τη μια πλευρά, νεαροί καθολικοί ανεβασμένοι σε στέγες σπιτιών έριχναν πέτρες και μολότοφ στην Ιρλανδική αστυνομία και από την άλλη η αστυνομία πνίγει με δακρυγόνα όλη την πόλη. Στο Free Derry, το ελεύθερο Derry όπως αποκαλούσαν το Bogside οι καθολικοί υπερασπιστές του, λειτουργούσε παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός, το Radio Free Derry, που καλούσε όλους τους Ιρλανδούς του Bogside να αντισταθούν στην εισβολή. Την τρίτη μέρα των ταραχών, οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν τα όπλα τους χωρίς διαταγή. Από την άλλη πλευρά, βγαίνουν κυνηγητικά όπλα και μια γενικευμένη σύραξη βρίσκεται πρώτων πυλών. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας τότε, ο Wilson, έπειτα από παράκληση του Πρωθυπουργού της Βόρειας Ιρλανδίας, James Clark, στέλνει στρατό με τη διαταγή να σταματήσουν χωρίς να μπουν στους δρόμους του Bogside. Οι ταραχές σταματούν και θα μείνουν στην ιστορία ως The Troubles, ενώ στάθηκαν η αφορμή για άφιξη Βρετανικού στρατού ξανά στην Ιρλανδία μετά από αρκετά χρόνια. Οι ταραχές εκείνες είχαν αντίκτυπο στο Belfast. Οι ενωτικοί προτεστάντες, ενθαρρυμένοι από την παρουσία του Βρετανικού στρατού, αρχίζουν να καίνε τα σπίτια των καθολικών με σκοπό να τους εκδιώξουν από την πόλη. Τα αποτελέσματα των νέων αυτών συγκρούσεων ήταν 5 νεκροί καθολικοί και ένας προτεστάντης, αλλά και 3.500 άστεγοι. Οι ταραχές αυτές προκάλεσαν την αναγέννηση του Ήρα, που επίσημα είχε διαλυθεί το 1921. Αυτή τη φορά οι μαχητές του ήταν νέοι, άνεργοι, γεμάτοι απόγνωση και χωρίς μέλλον από τα γκέτο των καθολικών στη Βόρεια Ιρλανδία. Το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου ο Ήρα διασπάται στον επίσημο, τον λεγόμενο Official Era, τους ρεαλιστές δηλαδή που απαιτούσαν την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με την υπόλοιπη δημοκρατία της Ιρλανδίας και τον προσωρινό, τον Provisional, που ήθελε να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα του 1916 όχι μόνο για ανεξαρτησία αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη και σοσιαλισμό. Και ενώ ο επίσημος Ήρα σταματάει τις εχθροπραξίες τουλάχιστον φανερά το 1972, ο προσωρινός ξεκινάει το αντάρτικο πόλεμο με αυτοσχέδιες βόμβες, πορείες που καταλήγουν σε συγκρούσεις με τους Βρετανούς στρατιώτες, ενέδρες σε βρετανικά οχήματα και ακροβολισμένους σε στέγες σπιτιών ελεύθερους σκοπευτές. Από τότε, όλη η Βόρεια Ιρλανδία μετατρέπεται σε ένα πεδίο μάχης ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Στις 30 Γενάρη του 1972, Βρετανοί ελεξιπτωτιστές πυροβολούν εναντίον ειρηνικών καθολικών διαδηλωτών. 27 άμαχοι θα σκοτωθούν και η συγκεκριμένη μέρα θα ονομαστεί Ματωμένη Κυριακή. Αυτή η μέρα είναι και η αφορμή να αλλάξει στρατηγική ο Ήρα και παράλληλα με τη Βόρεια Ιρλανδία να μεταφέρει το Αντάρτικο στο Λονδίνο, στην καρδιά του εχθρού, ένα χρόνο μετά. Οι βόμβες σπέρνουν τον τρόμο. Η άλλη πλευρά θα απαντήσει με καταστολή, βάζοντας μπρος μια σειρά από στημένες κατηγορίες και προηλυμένες δικαστικές αποφάσεις. Αυτό να το κρατήσετε.
walking all the day near tall towers where falcons build their nests. Silver-winged they fly, they know the call of freedom in their breasts.
Η δίκη άρχισε στις 9 Ιουνίου του 1975 στο Crown Court στο κάστρο του Λάνκαστερ ενώπιον του δικαστή Bridge, σώματος ενόρκων, και πολύ γρήγορα άρχισαν να φαίνονται τα τεράστια κενά του κατηγορητηρίου. Παρ' όλα αυτά η απόφαση είχε βγει ήδη, ασχέτως αν επρόκειτο να ανακοινωθεί αργότερα. Καταρχήν φάνηκε ξεκάθαρα πως οι παραδοχές των κρατουμένων ήταν αποτέλεσμα άγριων βασανιστήριων, τα οποία συνεχίστηκαν ακόμη και όταν έπεσαν οι υπογραφές της παραδοχής. Ο δημόσιος κατήγορος δεν έπεισε το ακροατήριο για τον τρόπο με τον οποίο συνέδεσε τον Τζον Βόκερ με τον Ήρα. Ο ιατροδικαστής Φρανκ Σκούς επέμενε για το γεγονός ότι οι Χιλ και Πάουερ είχαν έλθει σε επαφή με νητρογλυκερίνη βάσει των τεστ. Εκείνο όμως που επιμελώς αποκρίθηκε τότε ήταν πως τα τεστ της επόμενης ημέρας ήταν αρνητικά και για τους 6 κατηγορούμενους. Τόσο αρνητικά όσο τα έβγαλε και ο ιατροδικαστής της υπεράσπισης, ο καθηγητής Hugh Kenneth Black του Βασιλικού Ινστιτούτου Χημίας, πρώην επιθεωρητής εκρητικών υλών του Υπουργείου Εσωτερικών. Χρόνια αργότερα θα αποδειχθεί πως ήταν αρκετό να έπαιξαν οι κρατούμενοι μία παρτίδα χαρτιά στο τρένο στο δρόμο για τον Belfast ή απλώς να έκαναν τράκα τσιγάρο από κάποιον που είχε νητρογλυκερίνη στα χέρια. Σας το είπαμε όμως και νωρίτερα. Η απόφαση είχε ήδη βγει από την ημέρα της σύλληψης. Απλώς ανακοινώθηκε στις 15 Αυγούστου του 1975. 21 φορές ισόβια. Οι 6 του Μπέρμπιχαμ ήταν 6 πρώτης τάξεως από δύο Πομπέι τράγοι, η φυλάξη των οποίων θα ικανοποιούσε το κοινό αίσθημα, ενώ ταυτοχρόνως θα προσέδιδε έγκλη στις διοκτικές αρχές που είχαν ιτηθεί κατά κράτος, όχι μόνο στις δύο αυτές επιθέσεις, αλλά και σε πολλές άλλες. Η έφεση του 1976 πέφτει στο κενό. Οι 6 του Μπέρμπιχαμ πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή. Ας ξαναπάμε όμως στην κεντρική σκηνή των εξελίξεων στην Ιρλανδία. Το 80 ο Ήρα ζητά να αναγνωριστούν ως πολιτικού κρατούμενοι μέλη του που βρίσκονται στις βρετανικές φυλακές. Ακολουθούν απεργίες πείνας κρατουμένων του Ήρα με αίτημα την αναγνώριση ως αιχμαλώτων πολέμου, αλλά και βελτίωση των συνθήκων κράτησης στις φυλακές Μέις με πρώτο τον Μπόμπι Σάντς που πεθαίνει και ακολουθούν άλλοι 9 απεργοί. Στην κηδεία του Σάντς συμμετέχουν 100.000 άτομα, πράγμα που μοιάζει με διαδήλωση, ενώ αργότερα όλη η Ιρλανδία συγκλονίζεται από διαδηλώσεις συμπαράστασης. Ο Τζέρι Άνταμς διαχωρίζει τη θέση του Σιν Φέιν από τον Ήρα, ενώ και ο Ήρα διεκδικεί διάλογο με τη Βρετανική κυβέρνηση, παρόλο που συνεχίζει το ένοπλο Αντάρτικο. Για το θέμα του Μπέρμπιχαμ, ο Ήρα κρατά την ίδια στάση. Δεν ήταν δικιά μας η βόμβα. Και τα χρόνια περνούν και οι 6 σαπίζουν στη φυλακή. Κάποιος όμως δεν έχει ξεχάσει την υπόθεση. Είναι ο δημοσιογράφος Chris Mullin, ο οποίος με υπομονή, πιστός στις αρχές της δημοσιογραφικής διοντολογίας, ένας άνθρωπος σύμβολο πραγματικός, συλλέγει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία του χρειάζονται για να αποδείξει αυτό που όλοι ήξεραν. Το ότι οι 6 ήταν αθώοι. Το ότι και οι 6 απλώς χρησιμοποιήθηκαν από την αγγλική κυβέρνηση ως αποδείο Πομπέι τράγη. Η εκπομπή World in Action πρωτοεμφανίστηκε στην αγγλική τηλεόραση το 1963 στο κανάλι Granada TV. Στόχος του ήταν η αποκάλυψη σημαντικών υποθέσεων στις οποίες η αλήθεια ήταν άλλη από την προφανή. Κάπως έτσι θα σας το περιέγραφα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που μέλη της κυβέρνησης ήρθηκαν στην κυριολεξία στα δικαστήρια χάρη στις προσπάθειες των δημοσιογράφων της συγκεκριμένης εκπομπής, για την οποία πολλοί έλεγαν πως έκανε ανορθόδοξο πόλεμο. Μόλις η Μάργαρετ Θάτσερ ανέλαβε την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, έσπευσε, πριν καν γίνει πρωθυπουργός, να δώσει το στίγμα του πολέμου που θα ξεκινούσε με την εκπομπή και με το κανάλι, λέγοντας την ιστορική φράση: «Στο Golden Action έχει μαζευτεί ένα τσούρμο από τροτσκιστές». Τροτσκιστές, μαρξιστές, αναργοαυτόνομοι, οι δημοσιογράφοι κατά καιρούς έχουμε δεχτεί μύριες όσες επικρίσεις. Το σίγουρο είναι ένα. Ο Chris Mullin, υπεύθυνος εκείνα τα χρόνια για την εκπομπή, έβαλε πλώρη για την αλήθεια, την οποία μάλιστα ενίσχυσε με το βιβλίο του «Error of Judgment, The Truth About the Birmingham Pub Bombings». You Callahan, Paddy Hill, Jerry Hunter, Johnny Walker, Billy Power, Dick McElkenny, that's their name. And there was five men playing poker,
Haitian train. Fate was dealing them a cruel hand. Hugh Callahan was walking home through the evening rain, not knowing what lay in store for him. You'll find traces of nitro on cigarettes and matches, on formica tabletops and in decks of playing cards. When forensic found traces on the hands of these six men, and the police drove up from Birmingham, and they were hoping the case was closed. Have you ever seen the mugshots that were taken after 48 hours in custody? Battered and bruised, haunted looks upon their faces. The judge accepted, they confessed willingly. Please take another look at what you see. If you tell me my family are being terrorized, keep me awake for 6 days and nights, confused and terrified. In the lonely dark of night, I'll swear that black is white, if you let me just lie down and close my eyes. I'll say anything if you let me close my eyes. Scales of justice, balance up your act. Am I talking to myself or to the wall? Hugh Callahan, Paddy Hill, Jerry Hunter, Johnny Walker, Billy Power, Dick McElkenny, scapegoats all. For 16 years they've been talking to the wall.
Αυτός που ακούσαμε ήταν ο θηλυκός Christy Moore και το τραγούδι Scapegoats. Scapegoat στα αγγλικά είναι ο αποδείο Πομπέος Τράγος και είναι ένα τραγούδι όλο πραγματικά αφιερωμένο στην υπόθεση για την οποία μιλάμε και η οποία κλείνει. Γενάρης 1988. Κατά από τη συνεχή πίεση της εκπομπής World in Action, που έχει πλέον κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό υποστηρικτών στην Αγγλία, την Ιρλανδία αλλά και σε άλλες χώρες, η νέα έφεση φτάνει στο δικαστήριο, αλλά μετά από μήνες ακροαματικών διαδικασιών απορρίπτεται εκ νέου. Ο δημοσιογράφος Μούλιν δεν το βάζει κάτω και επανέρχεται ευρυμύτερος με νέα στοιχεία, τα οποία πλέον δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν πλέον ξεκάθαρα όχι απλώς για δικαστική πλάνη, αλλά για στήσιμο μιας δίκης σε βάρος αθώων ανθρώπων. Η Θάτσερ ξέρει πως δεν μπορεί να κάνει πίσω. Η νέα έφεση στις αρχές του 1991 γίνεται δεκτή και η υπόθεση ξανανοίγει. Και όταν άνοιξε, φίλες και φίλοι, το απόστημα που έσπασε ήταν μεγάλο και βρώμικο. 14 Μαρτίου του 1991. Να και η ημερομηνία που ψάχναμε. Οι δικαστές Λόιντ Μούστιλ και Φάρκ Χάρσον δεν έχουν καμία αυταπάτη. Οι 6 του Μπίρμπιχαμ κρίνονται αθώοι. Λίγη ώρα μετά την τελευταία ακροαματική διαδικασία, 6 άνθρωποι που δεν είναι πια νέοι στέκονται μπροστά στις κάμερες της τηλεόρασης και τους φωτογραφικούς φακούς. Έχουν γεράσει. Στα μάτια τους φαίνεται ότι έχουν πονέσει όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή. 6 άνθρωποι που πέρασαν 16 χρόνια στη φυλακή για κάτι που δεν έκαναν ποτέ. Όπως και εκατομμύρια άλλοι σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εποχές. 6 νέοι άνθρωποι τότε με όνειρα, με μια ρημάδα ζωή να δείσουν ή με μια υπέροχη ζωή να ζήσουν, πάνω απ' όλα όπως αυτοί ήθελαν. 6 άνθρωποι που χρησιμοποιήθηκαν από την αγγλική κυβέρνηση που στόχευε στο να πλήξει την αξιοπιστία του ήρα κατηγορώντας τον για το μαζικό θάνατο αθώων ανθρώπων. Φινάλε. Οι θρυλικοί Pogues το 1988 στο υπέροχο άλμπουμ τους If I Should Fall From Grace With God θα γράψουν ένα τραγούδι με δύο ενότητες, Streets of Sorrow και Birmingham 6, αφιερωμένο στους ανθρώπους αυτούς που τότε, εν έτη 1988, ήταν ακόμα στη φυλακή. Με αυτό θα κλείσουμε. Όσο για το ερώτημα ποιος σκότωσε τόσο κόσμο, γυρινάμαστε, ίσως κάποτε να το μάθουμε.
Oh, farewell, the streets of sorrow. And farewell, you streets of pain. I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain. Through the last 6 years I've lived through terror, and in the darkened streets the pain. Oh, how I long to find some solace. In my mind I curse the strain. So farewell, you streets of sorrow. And farewell, you streets of pain. No, I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain.
Six men in Birmingham and Guildford this far. They were picked up and tortured and framed by the law. And they failed get promotion, but they're still doing time for being Irish in the wrong place and at the wrong time. In Ireland they'll put you away in the maze. In England they'll keep you for several days. God help you with whatever you can on these shores. The coppers need someone and they work for that door. You'll be counting years for 5 and 10. Growing old in a lonely hell, round the yard in a stinking cell, from wall to wall and back again. Cursing the judges, the covers and screws, to torture the innocent, wrongly accused. For a price of promotion and justice to sell, might a judge be the judges when they rot down in hell. You'll be counting years for 5 and 10. Growing old in a lonely hell, round the yard in a lousy cell, from wall to wall and back again. Swears they can't have the sins in their heads. Well, over in Ireland, they'd lorm in the dead, kicked down and shut in the back of the head.